Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan German kanun çykarjylaryna ýüzlenip, Türkiýanyň duýduruşlaryna gulak asman, Osmanly türkleriň ermenileri köpçülükli ýagdaýda gyrmagyny, genosid hukmunda ikrar etjek parlament rezolýusiýasyny kabul etmeklerini sorady. Mundan öň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu rezolýusiýanyň netijesinde iki taraplaryň gatnaşyklary sefer ýetip biljekdigini duýdurupdy. Serj Sarkisyanyň başga bir ýurdun lideriniň gahary gelendigi sebäpli ermenileriň genosidini genosid diýip atlandyryp bilmezligiň özü bir adalatsyzlykdyr diýen sözleri 1 iýunda Germaniýanyň Bild neşrinde çap boldy. German kanun çykarjylarynyň 2 iýunda ýürüýän rezolýusiýa bilen mundan bir asyr ozal Osmanly türkleriň 1,5 million ogullu ermenini gyrmagyny genosid hukmunda ikrar etmegine garaşylýar. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım 1 iýunda çykyş edip bu rezolýusiýany gülkünç diýip atlandyrdy.
Evet, yani bir kere bu oylama çok saçma bir oylama.
Bu ses berilişlik gülkünçdir. Bu 1915-nji ýylda 2-nji jahan urşy döwri ýüz beren adaty wakalaryň biri bolup, ol hakykata hem esaslanmaýar. Türkiýany muňa jogapkär etjek bolýanlaryň pääli niýeti düzüw däl. Biz bunu biliyoruz.
Türkiye'ye bir fatura çıkarmaya kalkanlar iyi niyetli değil, bunu biliyoruz.
Şeyle de Türkiye'nin premier ministri bu rezolüsyonu kabul edilse iki yurdun katnaşıklarına zeper yetecektiğini duydurdu.
O yüzden tabii ki Almanya ile aramız.
Elbette, Germanya bilen katnaşıklarımıza yaramaz tesir yeter. Muna hiç gelişek şüphe yok. Emma biz yağdayların bu görünüşte özgürmeğini iflemeyeriz. Sol sebepten Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'e can edip, bizim nägileligimizi ayan etdi.
Endişelerimizi kendisine doğrudan aktardı.
Ermenilerin Osmanlı Türkler tarafından kırgına berilmegi ve deportasiýa edilmegi köp ýurtlar ve tarihçiler tarafından genosid hukmunda ikrar edildi. Türkiye öldürülen ermenilerin tanının has az bolundugyny ve munun Osman İmperiyası tarapından yürütip planlaştırılman eýse içerki konfliktin netijesi bolundugyny aýdýar.